Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 23. decembar 2007. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti izdvajamo. Za crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćena je izuzetno važno da se bivši premijer Milo Đukanović vrati na državne funkcije. Minimalni troškovi života četvoročlane porodice u Crnoj Gori iznosili su u oktobru 684 eura, što je skoro dvostruko više od oktobarske prosječne zarade. U jutrošnjoj nesreći na glavnoj željezničkoj stanici u Beogradu lakše je povrijeđeno 20 putnika. Danas ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za predsjedničke izbore u Rusiji. Turski ratni avioni bombardovali su danas kurdske položaje na sjeveru Iraka u okviru nove prekogranične ofanzive. Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ornitolog Darko Saveljić, koji je govoreći o najvažnijim pitanjima zaštite životne sredine prokomentarisao i ustavno određenje države Crne Gore kao ekološke države.
Naši zakoni nisu kvalitetni, ali vas uvjeravam da hoćete da poštujete i ono što imate od zakona, da bi naša zemlja bila ekološka država. Međutim, stalno se pozivamo na zakone kao da smo neka toliko pravna država, a ne poštujemo ni ovo što imamo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćen ocijenio je da bi za Crnu Goru bilo izuzetno važno da se predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista i bivši premijer Milo Đukanović vrati na državne funkcije. Komentarišući sugestije predstavnika Evropskog parlamenta da bi Đukanović prije eventualne kandidature za predsjednika Crne Gore trebalo da riješi pitanje optužbi protiv njega u Italiji zbog šverca duvana, Roćen je rekao da niko nema pravo da spriječi bilo čiju kandidaturu, pa ni kandidaturu Đukanovića. O tome ćemo odlučivati mi u Crnoj Gori, poručio je Roćen, i dodao da se Crna Gora neće svađati sa Evropskom unijom, ali da treba da brani dostojanstvo države. Demokratska unija Albanaca podržat će na predsjedničkim izborima kandidata koji će biti spreman da implementira evropske i demokratske standarde u vezi sa pravima i položajem Albanaca i drugih nacionalnih manjina u Crnoj Gori. Predsjednik DUA Ferhat Dinoša kazao je agenciji MINA da će ta stranka podržati kandidata koji će na osnovama referendumske volje biti spreman i sposoban da vuče proces naprijed u pravcu evropskih i euroatlantskih integracija Crne Gore. Crnogorski parlament sutra će nastaviti raspravu o predlogu budžeta za 2008. godinu kojim je predviđen iznos od 1 milijardu i 200 miliona eura. Minimalni troškovi života četvoročlane porodice u Crnoj Gori iznosili su u oktobru 685 eura, što je skoro dvostruko više od tadašnje prosječne zarade, saopšteno je agenciji Mina Biznis iz Saveza sindikata. Prema podacima Monstata, prosječna crnogorska zarada bez poreza i doprinosa u oktobru je iznosila 355 eura. Sindikalna korpa računa se za četvoročlanu radničku porodicu i njom se mogu zadovoljiti samo minimalni životni troškovi, objašnjavaju iz Saveza samostalnih sindikata Crne Gore. Predsjednik borda direktora brodogradilišta Bijela Stanko Zloković zadovoljan je ponudama za kupovinu kompanije i smatra da su se na nedavno zatvoreni tender prijavila 4 vrlo ozbiljna kupca. On je ocijenio da to govori o vrijednosti i poziciji brodogradilišta na svjetskom tržištu. Očekujem da pored postojeće proizvodnje, budući vlasnik razvije i remont i izgradnju mega jahti, kazao je Zloković vijestima, dodajući da su predviđena ulaganja od 30 do 40 miliona eura za Respekt. Predsjednik borda direktora kombinata aluminijuma Podgorica KH Avalijani očekuje da će u ovoj poslovnoj godini ta kompanija vjerovatno ostvariti mali profit, a rudnici Boksita Nikšić koji imaju istog većinskog vlasnika poslovati sa gubicima. On je za crnogorski ekonomist rekao da i pored brojnih teškoća sa kojima su se suočili u poslovanju tih kompanija u Kapu i Boksitima nisu nezadovoljni. Na profitabilnost Kapa uticalo je, prema njegovim riječima, pad berzanske cijene aluminijuma za oko 400 američkih dolara, što je prodajnu spustilo ispod proizvodne. U nesreći na glavnoj željezničkoj stanici u Beogradu jutros je lakše povrijeđeno 23 putnika. Nesreća se dogodila oko 6 sati i 15 minuta. Voz iz Lapova pri ulasku u stanicu Beograd nije se pravilno i na vrijeme zaustavio i pri brzini od 3 do 4 km na sat udario je u grudobran, odnosno kolosječni branik. Povrijeđenima je ukazana pomoć u željezničkoj ambulanti, a zatim su prebačeni u urgentni centar u Beogradu. Najmanje 5 osoba je poginulo i više desetina povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama izazvanim mećavama i jakim vjetrovima koji su zahvatili centralne dijelove Sjedinjenih Američkih Država, javili su američki mediji. Turski ratni avioni bombardovali su danas kurdske položaje na sjeveru Iraka u okviru nove prekogranične ofanzive, saopštio je generalštab turske vojske. U više navrata gađani su položaj naoružanih pripadnika Radničke partije Kurdistana na sjeveru Iraka, navodi se u saopštenju vojske, u kome se najavljuje nastavak operacija, prenose agencije. Partija narodne vlasti, koja okuplja pristalice svrgnutog tajlandskog premijera Taksina Shinawatra, osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima koji su danas održani na Tajlandu, pokazuju rezultati dvije izlazne ankete.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ornitolog Darko Saveljić, koji govori o zaštiti životne sredine i najvažnijim državnim aktima koji se bave ovom problematikom u Crnoj Gori. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Saveljiću, u Crnoj Gori već neko vrijeme jedno od najaktuelnijih tema predstavlja proces usvajanja prostornog plana. Šta se ovim dokumentom reguliše i koliko je on zapravo važan za jednu državu i društvo?
Pa što se tiče prostornog plana, to je u svim normalnim zemljama akt koji je pojačini odmah poslije Ustava. Zbog toga se puno diže prašine o nacrtu prostornog plana Crne Gore, koji je bio mnogo kontradiktoran, konfliktan, a koji je određivao smjernice za razvoj Crne Gore do 2020. godine. Ako je što u prethodnom nacrtu prostornog plana bilo dobro obrađeno, to je bila zaštita prirode, bez obzira što neki lokaliteti nisu bili prepoznati. Ipak obrađivač poglavlja o zaštiti prirode u ovom novom prijedlogu prostornog plana Crne Gore, koji će vjerojatno biti i finalni, išao linijom manjeg otpora i sve što je u ranijem dokumentu bilo predloženo i nenapadano tokom javnih rasprava, u ovom prijedlogu je izbačeno. Interesantno je recimo da je ostao konflikt između energetičara i ekologa kod kanjona Komarnice, gdje je kanjon Komarnice u stvari zaštićen kao spomenik prirode u Crnoj Gori, pa se na jednoj strani predlaže za pripajanje nacionalnom parku Durmitor, a istovremeno mu se eksplicitno određuje sudbinu u poglavlju za energetiku da će to sigurno da bude hidroakumulacija. E sad zamislite da vi pripajate nacionalnom parku neku hidroakumulaciju, izgleda u najmanju ruku smiješno. Ono što također ne štima u ovom novom prijedlogu prostornog plana za Crnu Goru, a tiče se zaštite prirode, je da je prostor nacionalnog parka Durmitor sa 39.000 hektara smanjen na 32.100 hektara. Znači, ovaj prostorni plan je suzio površinu nacionalnog parka Durmitor za čitavih 6.900 hektara, a za komparaciju nacionalni park Lovćen je 6.220 hektara ili Beogradska gora 5.650 hektara. Znači, Durmitoru je ovim prostornim planom neslučajno oduzeta površina cijelog jednog nacionalnog parka, a o čemu se radi, u toku je izrada novog zakona o nacionalnim parkovima, gdje je uprava nacionalnih parkova tražila suženje granica nacionalnog parka Durmitor. Također ono što primjećujem da je dobro kad je u zaštita prirode u pitanju, a tiče se ovog prostornog plana, da je znatno proširena granica nacionalnog parka Prokletije sa 14.000 hektara u prethodnom na 21.000 hektara u ovom dokumentu. Ono što je u prethodnom nacrtu bilo urađeno detaljno, a prijedlog bio zaista kvalitetan, to je obrada, odnosno perspektiva buduće zaštite nekih područja Crnoj Gori kao spomenika prirode. I ipak u ovom novom boljem, da kažem pod navodnicima boljem, nema govora o tim lokacijama, već se obrađivač ograđuje i kaže da treba da budu predmet posebne zakonske procedure, što smatram da je neprihvatljivo obzirom na značaj spomenika prirode kod očuvanja geomorfoloških, ekoloških i biodiverzitetskih svojstva nekog regiona. Sve u svemu, stiče se utisak da novo rješenje nije donijelo nikakav prosperitet zaštiti prirode naše zemlje, a da je posebno u dijelu zaštite prirode da se može smatrati, za razliku od ranijeg rješenja, planom bez plana.
Kako tumačite postojanje brojnih međusobno suprotstavljenih rješenja koje su sadržane u ovom dokumentu?
Ja sam i ranije govorio da je jako teško bilo ispeglati ovaj nacrt prostornog plana, jer je bio toliko kontradiktoran unutar sebe da neko bi trebao zaista da oformi jedan jak tim i da mu treba dugo vremena da sve to ispegla. Vidi se da u ovom prostornom planu to je ispeglano znatno bolje. zbog toga što je zaštita prirode jednostavno skraćena. Ne postoji decidno rečeno što će da bude zaštićeno u buduće, znači ostavlja se mogućnost investitorima da oni prilagođavaju ovaj prostorni plan sebi, a ne prostorni plan da kreira razvoj države kako treba da se radi.
Nedavno je usvojena i strategija razvoja energetike do 2025. godine. Kako ocjenjujete kvalitet ovog dokumenta?
Što se tiče zaštite prirode, u ovoj strategiji razvoja energetike urađena je katastrofalno. Moram da kažem, na 73 strane ima ta strategija zaštite prirode je obrađena na svega 3 strane, od čega su 2 strane neki nejasni grafikoni, emisija termoelektrane, a svi znamo da je fokus strategije razvoja energetike Crne Gore upravo izgradnja hidroelektrana na Morači i na Komarnici, pa i hidroelektrana Boka. Znači, zaštita prirode je obrađena na svega 3 strane, 2 strane tretiraju termoelektranu, a uticaj hidroelektrana na prirodu obrađen je u svega 7 rečenica, i to moram da kažem da su uglavnom hvalospjevi će brane da povećaju kvalitet života naših građana, kako će doći do anuliranja klimatskih promjena i tako dalje, a sve to suprotno međunarodnim standardima i tvrdnjama Međunarodnih komisija za klimatske promjene, recimo da izgradnja tih velikih brana uopšte neće riješiti problem klimatskih promjena, na primjer.
Da li imate primjedbe na sam proces usvajanja?
Pa ja kao i moje kolege iz drugih nevladinih organizacija imali smo jako puno primjedbi i kod procesa vođenja javnih rasprava te prihvatanja naših prijedloga. Moram da kažem da strategija razvoja energetike je usvojena mimo, odnosno da su strane organizacije, 4 nevladine organizacije na sjednici Nacionalnog savjeta za održivi razvoj glasale protiv usvajanja ovakve strategije. Zbog čega? Zbog toga što nam je Kancelarija za održivi razvoj poslala na čitanje, analiziranje, na davanje mišljenja na ovaj dokument 7 dana prije početka Nacionalnog savjeta za održivi razvoj. Moram da vam kažem da se radi o zaista kompleksnom dokumentu i da treba jako puno vremena da se on iščita i prostudira. Znači, i sama javna rasprava, nismo zadovoljni kako je vođena je u sred ljeta kad nikome ne pada na pamet da se bavi tako ozbiljnim dokumentima, obzirom da su light teme in tokom ljeta.
I pored brojnih sugestija ekoloških organizacija iz Crne Gore i iz inostranstva, vlada se strategijom ipak odlučila za koncept velikih hidroelektrana. Da li je ta upornost zaista rezultat postojanja nekakvog energetskog lobija ili se za ovakvo rješenje ipak mogu naći dovoljno snažni argumenti?
Obzirom da se bavim isključivo zaštitom prirode i kao što vidite isključivo komentarišem rješenja koja se tiču zaštite prirode u pojedinim dokumentima, ja se ne bih upuštao u analizu da li je bilo tu energetskih lobija, zbog čega tolika brzina i tako dalje, ali moram da kažem da je sve to u nesaglasju sa održivim razvojem, a u tim planovima bukvalno na svakoj strani možete po 3 puta da pročitate složenicu održivi razvoj, iako to u stvari nije.
Kakav će uticaj velikih hidroelektrana biti na životni prostor?
Ja sam rekao i na sjednici Nacionalnog savjeta za održivi razvoj da je izgradnja 4 hidroelektrane na rijeci Morači apsolutno neprihvatljiva, obzirom da velike akumulacije uopšte nisu u saglasju sa održivim razvojem. Moram da kažem, obzirom da se puno bavim Skadarskim jezerom, da rijeka Morača daje Skadarskom jezeru više od 60% vode. I zamislite vi, ukoliko vi ljeti oduzmete Skadarskom jezeru Moraču, koja koliko toliko hladi vodu jezera, pa oduzmete joj iz tubla akustičnih, odnosno iz oka takozvanih Skadarskog jezera, vodu i pomete za Crnogorsko primorje, moram da kažem da je ta voda jako hladna, te na trećoj strani, što radi Crnogorska akademija nauka, opet u saradnji sa vladom, ispituje dno Bojane da bi je napravilo plovnom i da bi izdreniralo Skadarsko jezero, da bi, što je za mene jako smiješno, Crna Gora dobila 14.000 hektara plodnog zemljišta. Mislim da će to da se reflektuje na Skadarsko jezero tako što ćemo da dobijemo jednu baru, odnosno baruštinu. Moram sada kažem da je temperatura vode Skadarskog jezera ove godine izašla na 30 stepeni. Ukoliko oduzmete moraču, koja koliko toliko hladi, ukoliko povedete ove podvodne izvore koji su hladni i koji opet daju i kisonik i kvalitet vodi jezeru, vi od jezera ne možete da očekujete da to bude niti ramsarsko područje, niti nacionalni park, niti najveći slatkovodni ribarski bazen na Balkanu.
Koliko je krivolov kao pojava prisutan na Skadarskom jezeru?
Skadarsko jezero kao nacionalni park je 2001. godine dobilo prostorni plan područje posebne namjene za taj nacionalni park, gdje je isključen svaki vid lova na ptice. I ono što je jako značajno, to je bilo 2001. godine, to je taj prostorni plan je donijela Skupština Republike Crne Gore i taj plan bio obavezujući za upravu nacionalnog parka. Međutim, lov se i dalje odvijao sve do možda 2003. ili 2004. godine, kada je nova uprava ovog nacionalnog parka udarila rukom o sto i rekla dosta, ne želimo lov više u nacionalnom parku Skadarsko jezero, a i rezultati prebrojavanja ptica su pokazivali sve drastičniji pad ptičjih populacija na vodama ovog nacionalnog parka. Sada, kad idete na Skadarsko jezero, možete da primijetite da tog organizovanog lova nema, međutim tokom vikenda mogu da se čuju pucnji, znači to je otprilike 40.000 hektara, to je teško kontrolisati, ali opet mislim da tamo ima 24 ili 26 lovočuvara, da ako nešto hoće da se uradi, mislim da bi moglo da se uradi. Znači ilegalnog lova nema, ne u tako drastičnoj mjeri, ali postoji.
Kako vam izgleda ustavno određenje Crne Gore kao ekološke države imajući u vidu realno stanje?
Smiješno. Mogu da kažem da znam puno država i puno sam ih posjetio koje se nisu proglasile ekološkim, a koje su puno ekološke od Crne Gore i koje nikad sebi ne bi dozvolilo ovakav luksus da uzmu u razmatranje kamoli u usvajanje ovakve dokumente. Moram da kažem, recimo evo primjer Slovenije koja nam je nekako refer za standard koji treba da dostignemo obzirom da smo nekada bili zajedno, da ona ima 35% zaštićene teritorije. To ne formalno zaštićene, formalno i faktički zaštićene teritorije, već teritorije koja kad je posjetite, vidite da se nalazite u nekom zaštićenom području. Crna Gora, nažalost, kao ekološka država ima svega 7%. Znači, to je 5 puta manje nego Republika Slovenija koja se nije proglasila ekološkom državom. Izgleda da to samo ekološka koristi političanima kad treba nečim da se pohvale i tako dalje, ali kad treba provesti u djelo neku stvar ili donijeti neki dokument koji treba da podrži taj atribut, to nikad ne dođe do izražaja.
Da li su ekologija i profit obavezno suprotstavljeni pojmovi, odnosno kakve mogućnosti za ostvarivanje profita postoje u okviru koncepta održivog razvoja?
Pa održivi razvoj počinje na 3 stuba, socijala, ekonomija i ekologija, ali znači ono što je naše ustavno opredjeljenje, to u stvari taj održivi razvoj, da sve počiva na zaštiti prirode. Znači da se iz prirode oduzimaju samo viškovi. Mislim da taj održivi razvoj upražnjava sad svaka zemlja Europske unije. Ne vidim zbog čega bi to moglo da se desi, zbog čega to ne može da se sprovede u Crnoj Gori. Opet se vraćam na tu strategiju za razvoj energetike koja uopšte ne tretira u dovoljno kvalitetno održive izvore energije kakvi su recimo vjetar i sunce, recimo ono što sam danas pročitao u ovom novom prijedlogu nacrta prostornog plana, ona priča o vjetroelektrani na Ilinom brdu koji je bio grom odmah nakon je ona instalirana, kao da ta elektrana i dalje radi, ta vjetrenjača u stvari.
Kako stati na put moćnim pojedincima i raznim lobijima koji svjesno opšte dobro podređuju ličnim interesima?
Ja sad ne znam da li su to lični kolektivni interes ili oni misle da je to interes države, ali građanski je da ne ćutimo i ono što znamo da kažemo. Sad, da li se može stati na put ili ne, to nisam siguran. izgleda je najbolje rješenje da se staje na put tokom izbora.
Da li bi se u tom smislu moglo nešto uraditi u okviru poboljšanja legislative?
Naši zakoni nisu kvalitetni, ali vas uvjeravam da hoćete da poštujete i ono što imate od zakona, da bi naša zemlja bila ekološka država. Međutim, stalno se pozivamo na zakone kao da smo neka toliko pravna država, a ne poštujemo ni ovo što imamo.
Bio je to ornitolog Darko Saveljić s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sredinom ovog mjeseca na ostrvu Bali u Indoneziji okupili su se predstavnici 190 zemalja svijeta i zaključili da moraju učiniti više u borbi protiv klimatskih promjena. Bogate zemlje, kazali su dalje, moraju znatno smanjiti emisiju gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. U 2007. godini bilo je nemoguće ignorisati temu klimatskih promjena, priredila Sabina Čabaravdić.
Nikada se u medijima nije više govorilo o klimatskim promjenama nego je to činjeno u 2007. godini. Istina, nikada planeta nije pretrpjela više poplava, požara, nikada nije bilo manje šuma, a više otopljenog snijega na zemljinim polovima. Godinama već naučnici upozoravaju da se zemljina atmosfera pregrijava. Upozorenja su međutim nailazila na ignoranciju. Sve do 2007. dok naučnici nisu iznijeli dokaze, a u tumačenje su uključili viđeniji, poznatiji političari, glumci, osobe poznate širom svijeta. Za svoj rad u tom području, bivši američki potpredsjednik Al Gore dobio je čak i Nobelovu nagradu za mir. Poruka je dakle stigla. Sada već i djeca u vrtiću znaju da se snijeg topi, da polarni medvjedi više nemaju svoju staru kuću, a da razina mora i okeana raste. Sljedeći je korak preduzimanje mjera. U tom su kontekstu punih 11 dana na Baliju u Indoneziji zasjedali izaslanici vlada 190 zemalja. Ujedinjeni narodi su upozorili da ističe vrijeme za usvajanje sporazuma kojim bi bio zamijenjen protokol iz Kyota, a koji Sjedinjene Američke Države ili Kina nisu ratificirali. Podsjećanja radi, 1997. godine u japanskom gradu Kyoto donesen je protokol kojim se obavezuju najrazvijenije zemlje svijeta da smanje ispuštanje opasnih plinova u atmosferu, ponajprije ugljen dioksida. Sjedinjene Države, koje su najveći proizvođači štetnih plinova, već 10 godina odbijaju potpisati taj protokol, kojem trajanje ističe za 4 godine. Evropska unija je zaprijetila da će bojkotirati skup o klimatskim promjenama kojeg u januaru 2008. organizuje SAD, ukoliko administracija Georgea Busha konačno ne prihvati konkretna ograničenja emisije ugljen dioksida. Fenomen staklene bašte štetan je za čovjeka, biljke, životinje, ima utjecaja na praktično cijeli život na zemlji. A čovjek je jedini koji svojim aktivnostima doprinosi pogoršanju tog stanja. Brenda Ekvurcel iz međuvladinog panela o klimatskim promjenama kaže. Imamo izvještaj iz svjetskih naučnika koji dokazuju da je pojačana vožnja kolima, upotreba uglja za grijanje, nafte za električnu energiju, sječa šuma i tako dalje, od sredine 20. stoljeća pospješila globalno zagrijavanje. Predviđanja za godine pred nama kazuju da će se, ukoliko se ne smanji emisija plinova, prosječna temperatura na Zemlji povećati za 4 stepena Celzija, razina mora popeti za 43 cm, toplotni talasi i tropske oluje bit će sve učestaliji, a do 2050. godine otopit će se led na Arktiku. Sve će to, kažu dalje predviđanja, smanjiti proizvodnju svježeg povrća i voća, količinu vode za piće, uništavati životinjske i biljne vrste, a samim tim i ljudsku populaciju. Upravo zbog toga je važno ozbiljno shvatiti sve znake koje i sama zemlja svakodnevno upućuje čovjeku. Ljudi od struke tvrde da smo mi, naši roditelji, u atmosferu poslali toliko štetnih plinova da se u narednih 800 godina zemlja ne može očistiti. Ostavili smo dakle našoj djeci potpuno drugačiju planetu od one na kojoj smo se rodili. No Brenda Ekvurcel kaže da još nije kasno da se šteta popravi. Sada smo na razmeđi. Ako stvari preokrenemo, ako usporimo globalno zagrijavanje, možemo nešto promijeniti. Ako nastavimo živjeti, ne osvrćući se okolo, naša će djeca imati potpuno drugačiji svijet. Na sastanku održanom na Baliju sredinom decembra Sjedinjene Države, Japan, Rusija te još nekoliko zemalja nisu prihvatili prijedlog dokumenta kojim se predviđa smanjenje emisije ugljen dioksida između 25 i 40% do 2020. Te države smatraju da im ta odredba limitira daljnje pregovore. Evropska unija nije međutim zadovoljna takvim stavom jer su pomenute brojke naučno utvrđene i neophodne da bi se spriječile pogubne posljedice klimatskih promjena. Sjedinjene Države zastupale su tezu da bi svaka država dobrovoljno trebala utvrditi nivo smanjenja emisije plinova. U međuvremenu Australija je napokon ratificirala sporazum iz Kyota. Novoizabrani premijer Kevin Rudd je lično uručio dokument Ban Ki-moonu na konferenciji na Baliju. Moja vlada je to učinila jer smatramo da klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih moralnih i ekonomskih izazova naše epohe. Australija je sada spremna preuzeti svoj dio odgovornosti u suočavanju s tim izazovima. Evropske zemlje su se također založile za hitnu akciju. Norveški premijer Jens Stoltenberg. Moramo uvesti poreze na ugljen dioksid kako bismo podstakli sve da se ponašaju odgovorno prema klimi. Zagađivači trebaju platiti zbog ispuštanja plinova. Znači, moramo stvoriti globalni sistem oporezivanja ugljen dioksida. Bali mapa puta trebala bi zamijeniti protokol iz Kyota koji prestaje važiti 2011. godine. Mnogi su se do pred sam kraj konferencije na Baliju pitali kakve šanse za uspjeh ima novi dogovor, s obzirom da Washington odbijao smanjiti zadanu količinu štetnih plinova. Zbog toga je i bivši američki potpredsjednik, dobitnik Nobelove nagrade za mir, Al Gore, kazao. Klimatske su promjene najopasnija pojava s kojom se susrećemo, ali ujedno i najveći izazov i mogućnost da dokažemo kako smo u stanju da promijenimo svijet. Ova nagrada je šansa da skrenemo pažnju svih na izazove s kojima smo suočeni. About the challenges that we face now. Portparol Bijele kuće Dana Perino izjavila je da komentari bivšeg potpredsjednika Al Gora da su Sjedinjene Države prvenstveno odgovorne za opstruiranje napretka na konferenciji na Baliju nisu konstruktivni za razgovor o ovom pitanju. Srećom po sve učesnike, a posebno za čovjekovu okolinu, sporazum o klimatskim promjenama postignut je u dramatičnoj završnici. Rasprava je bila tako žestoka, nemilosrdna i na trenutke beznadežna da je glavni zvaničnik Ujedinjenih naroda za klimatske promjene, Yves de Boer, inače smireni i hladnokrvni Nizozemac, zaplakao. Vrhunac je bio kada je izaslanik iz Papue Nove Gvineje rekao američkoj delegaciji da se skloni s puta na glasno odobravanje predstavnika 186 država. Amerika je popustila, kao što je to uvijek bio slučaj kad se nađe izolirana. Optimizmu dakle ima mjesta, ali samo ako deklaracija o smanjenju ispuštanja štetnih plinova bude pratila i odgovarajuća akcija potpisnika. Čak i skeptici zaključuju da sporazum sa Balija signalizira napredak.
Bila je to tema o klimatskim promjenama koju je priredila Sabina Čabaravdić.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Za crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćena je izuzetno važno da se bivši premijer Milo Đukanović vrati na državne funkcije. Minimalni troškovi života četvoročlane porodice u Crnoj Gori iznosili su u oktobru 684 eura, što je skoro dvostruko više od oktobarske prosječne zarade. U jutrošnjoj nesreći na glavnoj željezničkoj stanici u Beogradu lakše je povrijeđeno 20 putnika. Danas ističe rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za predsjedničke izbore u Rusiji. Turski ratni avioni bombardovali su danas kurdske položaje na sjeveru Iraka u okviru nove prekogranične ofanzive. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.